126 dars. Sifatlarning orttirma daraja shakli. Bilib oling. Belgining me'yordan ortiq ekanligini bildirgan sifat shakli orttirma daraja shakli deyiladi. Esda saqlang. Sifatning orttirma daraja shakli quyidagi yo'llar bilan hosil bo'ladi. Oddiy daraja shaklidagi sifat oldidan eng, g'oyat, juda, nihoyatda, bag'oyat so'zlari keltiriladi. Juda qizil, g'oyat shirin. Oddiy daraja shaklidagi sifatning birinchi bo'g'ini tovush o'zgarishi bilan takrorlanadi. Bus butun, kap katta, toppa to'g'ri. 363 mashq. Ko'chiring. Orttirma darajadagi sifatlarni topib, ularning hosil bo'lishini tushuntiring. 1. Hamma yoq top-toza. 2. Yomg'irda cho'milgan ko'z ilg'amas ulkan bog', qizil qum sepilgan xiyobonlar, hilol va yulduz shaklidagi gulzorlar yanada go'zalroq, yanada so'limroq ko'rinardi. 3. Dunyoda eng orzumand xalq o'zbek bo'lsa ajabmas. 4. Onamning ismi Enaxon, nihoyatda ko'ngilchan, zahmatkash ayol. 364 mashq. Matnni o'qing. Ajratib ko'rsatilgan sifatlarni ko'chiring. Ularning darajasini izohlang. Kechqurun ishdan qaytayotganimda odam bo'yi keladigan qorboboning ko'm-ko'k ko'zlariga, rang-barang lampochkalarga mahliyo bo'lib turgan bolalarni ko'raman. 4-5 yoshlar chamasidagi qizil qalpoq kiygan bir bolagina qorboboning dam yonib, dam o'chib turgan ko'zlaridan ko'zini uzmasdi. Dum-dumaloq luppi yuzi, kichkina burni yodimda qoldi. Tim qora ko'zlari qorboboda, ammo nazarimda u qorboboni ko'rmas, nimanidir o'ylardi. 365 mashq. Gaplarni o'qing, sifatlarni aniqlang. Orttirma darajadagi sifatlarga izoh bering. 1. Qirg'ovullar O'rta Osiyodagi eng chiroyli qushlardan biridir. 2. Olimlarning aniqlashicha, eng olis yulduzgacha bo'lgan masofa 160 ming yorug'lik yiliga teng ekan. 3. Dunyoda eng bebaho, ammo benazir tarqatiladigan xazina bor. Bu ona mehri. 4. Insonning hayot yo'li g'oyat murakkab va ko'p qirralidir. 5. Salqin, juda mazali buloq suvini ichganingiz sari ichkingiz kelaveradi. 366 mashq. Uyga vazifa. Gaplarni ko'chiring. Orttirma darajadagi sifatlarning tagiga chizing. 1. Ish juda nozik, g'oyatda qo'rqinchli edi. 2. Hovli ham, uy ham bo'm-bo'sh, hamma yoq suv quygandek jimjit edi. 3. Bog' juda katta, 1 gektarcha keladi. 4. To'rda o'tirgan oppoq soqolli, kulcha yuzi qip-qizil, o'tkir ko'zli bir chol tomog'ini qirib gap boshladi. 5. O'ng tomonda, jar boshida pastakkina kichkina bir uydan shovqin eshitiladi. 6. Qor tip-tiniq shudring tomchisiga aylandi.